наш гост.
Lep dober večer v oddaji Naš gost, kjer danes gostimo družino Čušin. Z nami sta Gregor in Melita, hkrati pa tudi pet otrok, Kristina, Klara, Matija Jošt, Krištof Mari, Filip Damjan in Lucija Barbara. Z nami je torej družina dramskega igralca Gregorja Čušina, ki ga seveda v Sloveniji dobro poznamo. Nekaj manj pa poznamo njegovo družino, torej žena Melita in pa pet otrok, ki jih bomo tudi danes poznali. Prvo vprašanje, ki bi se lahko porajalo ob takem pogovoru, ker je leto družine, je verjetno, kaj vama za konca Čušin pomeni družina, velika družina. Gregor, mora biti.
Vprašanje, kaj mi pomeni družina, je neumno na nek način. Ne? To je tako, kot bi ribo vprašal, kaj pomeni voda, tako, kot bi vprašal, ne vem, ptico, kaj je pomeni nebo. Jaz se ne znam predstavljati življenja izven družine, izven tega kroga ljudi, s katerimi sem povezan. Najprej svoje, rekel, moje, samo moje družine, potem njene in zdaj najne skupne. Ne? Ta, na nek način, recimo temu vrednota družine, je v nama prisotna od zmere, ne? Nismo se ukvarjali s tem, da si bova ustvarila družino, koliko veliko družino. Nastavno je bilo to v naja položeno že s tem, ker sva vsak v svoji družini živela družino in to, hvala Bogu, sva imela res srečo in blagoslov dveh lepih družin in to lahko zdaj samo prenašava naprej. Pravzaprav morava to prenašati naprej, si ne smeva tega lastiti oziroma to srečo, ki svoje kot otroka živela in doživljala, prenesti naprej na najne otroke in upati in na nek način tudi moliti, da bodo najni otroci to družino prenesli naprej, da bo družina kot taka ne samo preživela, ampak tudi živela. Tako da jaz si ne predstavljam drugačnega življenja kot takšnega, kot je s tako družino, s toliko otroki. Mogoče se še s kakšnim več, človek nikoli ne ve, ne? Človek obrača, bo obrne, oziroma da. Tako da bomo videli. Ja.
Tako kot je Gregor rekel, tudi jaz si ne predstavljam drugačnega življenja, ker mislim, da je nam je Bog že v srce položil to željo po družini, da naj jo je dal skupaj in da lahko uresničujeva ta njegov načrt. In sva srečna v tem. In tudi vidim, da tudi na otroke to srečo prenašava in da je pomembno v življenju res to, da najdeš tisto, kar želi Bog, da si sreč težko, a ne? Ampak ko najdeš to, kar želi Bog, da delaš in to skušaš uresničati, da je to tisto pravo, tista prava sreča. In to družina tudi je.
Rekel sem pet otrok. Vidva sta se poročila kdaj in potem kako so prihajali vajni sončki? Zdaj smo pri predstavitvi na kratko. Melita, prosim.
Ja, mi da sem se poročila pred koliko let?
14 leti.
Pred 14 leti. Najstarejša Kristina Klara bo stara 11 let. Če predstavim otroke, tako jaz bi jih predstavila kar po njihovih imeni, ker njihova imena tudi nekaj pomenijo in mislim, da kar odsevajo njihov značaj. Kristina Klara je čista kristjanka. No, trudiva se, da bi postala čista kristjanka. Res, ko si rodila, sem jaz videla kot enega angela in še zdaj lahko rečem, da skrbi za svoje brate in sestro. Ji lahko zaupava, res že toliko stara. Ne? In je res upava, da bo postala čista kristjanka. Potem drugi, dve leti za njo, si rodil Matija Jošt. On pa je božji dar, bojevnik. In upava tudi, da se bo bojeval za Boga v tem življenju. On je pa, v bistvu, na poseben način na tak tih, zaprt, bolj zaprt vase, ampak vsem, ko se odloči za neko stvar, jo dela zelo dobro. In z vsem srcem. Potem dve leti za njim se je rodil Krištof Mari, on je pa kristonosec. In mislim, da značajem, ki ga ima, bo to zelo dobro. Mu bo to zelo dobro uspevalo, ker je zelo duhoven, je zna govoriti in mislim, da ima prave talente za ta dar. Potem je 2 leti za njim se potem še en fant rodil, Filip Damjan. On je pa, njegovo ime pomeni ljubitelj konj, krotitelj, no zdaj kroti mal mene, mal atija, bratce, sestre. Tako da bomo videli, no, kaj bo krotil on v življenju. Najmlajša pa je Lucija Barbara, Luč. In po eni strani je Luč, res prava Lučka, Barbara je pa Barbarka, ne? Jo moramo tudi mi malo krotiti, ne? Tako. Je naša Lučka in naj to ostane.
Gregor, kako to, da sta se žena odločila, da bosta vsakemu izmed svojih otrok dala 2 imeni? To nekako ni čisto običajno.
Ja, v našem prostoru mogoče res ne, ampak evropski prostor to pozna zelo dobro. Rusija, tudi jug naše nekdanje države, tudi mi, ki smo bili v vojski, poznamo, da so sprašvali še po očetovem imenu in meni je to odzmeraj zelo simpatično. Ne vem zakaj, tako se mi zdel fino in gosposko na nek način, hkrati otroku omogočaš, da si izbere ime, ki mu je ljubše od teh dveh, malo več izbire mu daš. Hkrati mu pa daš, ker je to najbolj pomembno, 2 zavetnika v nebesih. Se pravi, ga dvojno zavaruješ. Pa tudi toliko lepih, krasnih slovenskih imen je, toliko otrok sigurno ne bova mogla imeti, sva porabila vsaj nekaj imen. Ne? In nisva prej Melita predstavljala, kaj imena pomenijo. Nisva jih prej skupaj sestavljala in prevajala, kaj imena pomenijo. Nastavno sva predlagala vsak nekaj svojih imen in izbrala kombinacijo, ki nam je bila ljuba. In šle kasneje, potem, ko je bil že otrok rojen, sva šla preverjati, kaj ime pomeni in dejansko na nek način se značajsko tudi to ujema. Je tudi seveda malo neke moje želje, sem si zmeraj želel imeti še kakšno ime, malo umetniško to tako zveni. Bi si pa želel še več imen dati. Jaz ljubim brazilske navade, kjer dajo 15 imen, na koncu ga pa kličijo po vzdevku, ne. Si predstavljaš otroka, ki ima 15 zavetnikov v nebesih, ali pa 20, ali pa 25. Ko on prosi svoje zavetnike za pomoč, kakšna sila se v nebesih zbere in otroku pomaga. In žal pa na zakonodajo mogoče samo 2 imena in 2 priimka, tako da smo ostali pri tem, no, teh priimkov nismo dali. In to je pravzaprav to. Mislim, da tudi ko molimo in ko se spomnimo svojih zavetnikov, so to na nek način litanije svetnikov. Tako da je tudi obogatitev za molitev, če drugega ne.
Kakšna sreča, da sem se rodil po poljanah zapodil. Glejte me, jaz sem med vami, na svetu niste več sami. Kakšna sreča je bila, dva sta se zaljubila. Oba prispevala en košček, postal sem njun bombonček. Mar bi jaz bil jaz, bi imel enak obraz. A bi sploh dovedel zame, če bi bil od druge mame. Kdo bi vedel, kje sem jaz, kakšno imel bi barvo las. Bi bilo tako na svetu, pri drugemu očetu. Svet vrti se od ljubezni, o njej so vse najlepše pesmi. ata, mama, hvala, da sta mi življenje dala. Kakšna sreča, da sem se rodil po poljanah zapodil. Glejte me, sem med vami, na svetu niste več sami.
Nocoj sta z nami vodaj naš gost, zakonca Melita in Gregor Čušin. Nismo še povedali, da prihajata iz Koroške Bele, se pravi, da sta Gorenca, na predmestju Jesenic ju najdemo sicer. Melita, kako sta se spoznala, kdaj se je začela vajna osebna zgodovina?
No, že zelo, zelo dolgo nazaj. Jaz sem Gregorja spoznala, ko sem bila v osnovni šoli v petem razredu. No, takrat sem se zaljubila van, poznala sem ga že prej. Potem, ja, skupaj smo hodile na pivske vaje v župnišču in tako, jaz sem bila že dolgo časa zaljubljena van, molila sem zanj, da bi se najna pot srečala in ta molitva je bila uslišena. Kaj več ne pa on pove.
Lahko si bolj konkretna, ja. Jaz pravim, da sem eden redkih mož, katoliških mož, ki lahko v hipu doseže razveljavitev zakona, ker sem bil prisiljen v ta zakon. Tako kot je rekla, ona je, ko se je zaljubila vame, molila zame, da bi, oziroma molila k Bogu, da bi jaz postal njen mož. Jaz takrat, ne da nisem vedel za njo, poznal sem jo, ampak nisem jo opazil. In ona je molila za to, da bi bil jaz njen mož. In jaz sem bil na nek način prisiljen v ta zakon, ker je Bog uslišal njeno prošnjo. Tako da jaz mislim, če bi se obrnil na kakšno cerkveno sodišče, da ta argument drži, čeprav zaenkrat neke potrebe potem, silne potrebe potem ni. Sva pa potem skupno hojo začela, ko sva bila stara 15 in 16 let, se pravi, sva skupaj že več kot polovico življenja in se kar dobro poznava, ampak kljub temu se še zmeraj na nek način spoznavava in lahko rečem, da sva še zmeraj zaljubljena. Ja. Ona je vsak dan lepša, jaz vsak dan pametnejši, tako da pred nama je še dosti teh neodkritih poti.
Vedno je zanimivo slišati kakšne osebne zgodbe iz tega časa spoznavanja. Kako ste recimo vidva študirala? Je kdo ostal doma in molil za nekoga, ki je odšel stran v nek tuj kraj? Melita, prosim.
Ja, ko sva študirala, sva živela skupaj v Ljubljani v Garsonjeri. In to, tukaj si začela nekaj, nekak, na ena skupna pot, študentska pot, in sva se začela na nek način spoznavati, ne?
Ja, no, lahko bi rekel, da sva stanovala skupaj, ne živela skupaj. Se pravi, odločila sva se za skupno sobico, ampak sva se tudi odločila za vzdržnost do poroke, ker sva ugotovila, da tudi kljub temu, če bova stanovala vsak na svojem koncu mesta, ali pa če stanujeva skupaj, ni tiste moči, ki bi presegala najino voljo, ko se za nekaj odločiva. In če sva se odločila za to, da bova zdržala čista do poroke, potem ni važno, da sva skupaj ali sva narazen. To je bilo sicer, zdaj če gledam nazaj, strani najinih staršev, ena velika preizkušnja in tudi, moram reči, občudujem tudi njihov pogum, da nama niso delali težav oziroma, da so nama zaupali. Na nek način pa tudi mogoče slab ali pa dober vzgled za ljudi okrog naju. Zdaj ne vem, včasih se sprašujeva, kdo nama je verjel, kdo nama ni verjel. Ne? Zdaj, ko gledaš nazaj, rečeš ja. Tudi, ko razmišljaš o svojih otrokih, bi jim dovolo kaj taga ali ne, spretiš ja. Najna pot je bila pač taka, zdaj je, kar je. Ampak, ko so se pogovarjala o tem, kako to prenesti na najne otroke, je Melita zelo dobro rekla, da pol sva naredila s tem, ker sva midva tako živela. Ne? Se pravi, da kljub temu, kar okolica govori in ubija našim otrokom v glavo vsak dan, da ni nekih vrednot, da je vse eno, da vsi to počnejo, je najno življenje, najna pot, na nek način že začrtala tudi pot otrokom. Upava, da bo to tako. Kar se pa tiče nekih teh odsotnosti, pa lahko Melita mogoče pove, ker so bila skupaj tudi, ko sem jaz služil vojsko, jaz sem služil še v nekdanji Jugoslaviji, se pravi, so bila eno leto narazen, jaz v Beogradu, ona na Koroški Beli, pisma so potovala, lahko ona pove, kako je doživljala takrat to leto.
Ja, to je bilo posebno leto. Zdaj, ko nazaj gledava, je bilo v bistvu eno leto milosti, sva se veliko naučila tudi iz tega, ampak tisto trenutno, takrat je bilo pa, je bilo težko, a ne? Ker ni bilo te fizične prisotnosti, nisva bila skupaj, se nisva vsak dan videvala. Bilo pa potem zanimivo vsak dan dobiti pismo, to je bilo pa tudi nekaj lepega. Ne? In sva se spoznala tudi v drugi luči, da je bilo to eno leto velike preizkušnje. No?
Kaj pa naprej, recimo, če gledamo zdaj to vajno pot iz tega poklicnega življenja, oba sta študirala, doštudirala, kako pa so se potem stvari razvijale naprej, torej Gregor, znan gledališki igralec, Melita.
Sem pa učiteljica razrednega pouka, sem učila dolgo časa v Šentvidu, v Ljubljani, v podaljšanem bivanju. Po četrtem otroku pa sem ostala doma. To je zdaj moj poklic in uživam v njem, ker sem vedno imela željo ostati doma.
To je na nek način, lahko rečemo, bila žrtev ali je bila to želja? Namreč odpovedati se svoji karieri, če lahko tako rečem, temu izpolnjevanju z tega poklicnega področja in se popolnoma posvetiti družini. Je to potem družina, ta kariera?
Ja, lahko bi rekla, da je to družina, kariera. Ker že prej sem rekla, da sem imela vedno željo ostati doma, skrbiti za družino. Po bistvu se pa tudi moj poklic, ki sem ga prej delala, ne, se ne izključuje s poklicom, ki ga zdaj delam. Ne. Tako da to ni žrtev, to je meno veselje in tudi vidim, da sva prav naredila, da sva se tako odločila, ker sva se skupaj, v bistvu sva se skupaj odločila za to. Imam pa zdaj tudi še neke svoje koničke, če temu tako rečem, da pa učim verovuk. A ne, tako da grem od doma in naredim še nekaj za svojo dušo, za svojo kariero mogoče.
Gregor, če bi moral ostati doma moški, bi?
Jaz dosti rečem, da bi takoj zamenil, da bi ostal doma. Jaz sem nevelik za peč, ker čeprav sem stalno od doma. Je pa res, da priznam, da bi se jaz veliko teže verjetno odrekel svojemu poklicu kot Melita. Sicer to ni bilo nekaj, kar bi tako prav načrtvala ali bi se o tem prav nekaj načrtno pogovarjala. Ko so prihajali otroc in smo imeli tudi za varstvo poskrbljeno, hvala Bogu, njena mama, moja mama, ampak potem smo ugotovila, da če se greva družina, da se greva midva, da ne bova prelagala neke vzgoje, neke odgovornosti na najne starše. Najni starši so naredili svoje, ko so najo vzgojili. In potem je to prišlo tako nekako spontano in res ta odločitev ni bila ne žrtu, ne nekaj način tudi ne želja, nekaj spontano. Zdaj, jaz dostkrat govorim, zdaj, da bi zamenjala, pa da bi še ona šla malo v šolo, jaz pa bi bil malo doma pri družini. Je pa res, da bi jaz uhajal, sigurno. Ker moj poklic, moja ljubezen do tega, kar počnem, je toliko močna, oziroma je tak velik del mene, da bi pravzaprav samega sebe zatajil, če bi se odrekel temu poklicu. Bi najdel seveda verjeten način, da ne bi bil v službi, bi bil bolj samostojen, kakorkoli, ampak ne bi se pa odrekel poklicu. Po mojem tudi, če bi ostal doma, z silom prilike, recimo, da bi se, boh ne daj, zgodilo kaj iz zdravstvenih razlogov ali tacga, da bi moral ostati doma, bi pa verjeten doma, nekje v bližini, ali pa pri svojih otrokih najdel način, da bi ta svoj poklic živo. Se, konečno tudi Melita pravi, da se njen osnovni poklic, se pravi učitelj, ne razlikuje toliko od biti po poklicu mama, ne. Je zelo blizu, tako da je bila njena odločitev mogoče lažja. Ampak, če me prašate, če bi ta trenutek menjal, da bi šla ona v službo in jaz ostal doma, da bi imel možnost, da bi zvečer lahko šel na kakšno predstavo takoj.
No, ampak vendarle, verjetno, družina s petimi otroki ni tako zelo enostaven projekt, da bi vendarle lahko slonjel samo na enem zaposlenem. Kako sta se pa tukaj uspela bi rekel, iz čisto tega finančnega vidika poenotiti. Namreč, da razložim to vprašanje. V slovenski družbi, v javnosti se pojavlja večkrat krilatica, slišimo najprej štalca, potem pa kravca. Se pravi, toliko otrok bomo imeli, kot jih bomo lahko preživeli, seveda jim bomo omogočili vse od glasbene šole, računalnika, televizorja v svoji sobi, dveh sob in tako naprej. Pri vama je to nekoliko drugače. Gregor.
Ja, jaz mislim, da je pomembno, da si človek zna prisluhniti in sprejeti stvari, ki jih doume. Denarja ni nikoli zadost. Denar je nekaj, kar človeku konstantno manjka. Jaz sem prepričan, da bi, če bi midva živela sama, brez otrok, z dvema plačama, z vsemi mojimi dodatnimi honorarji, bi nama še zmeraj manjkalo denarja. Ker človek ima toliko, kolikor porabi, porabi zmeraj preveč, kot zasluži in denarja vedno manjka. Se pravi, otrok ni izgovor, oziroma finance niso izgovor, tudi ne bi imel otrok. In ta denar, ki ga mava, se tudi porazdeli med otroke. Hočem reči, da otroci, najni otroci, mogoče res nimajo vsega tega, kar imajo nekateri drugi. Nima vsak svoje sobe, nima vsak svojega računalnika, nima vsak svojega telefona in tako naprej. Nekaterih stvari nimamo, tudi kljub temu, da bi jih lahko imeli, jih zaradi nekih odločitev nimamo. Hočem reči, da otroci se preskrbijo sami, ker verjameva v to, da pravzaprav otroci niso najni, ne? Ampak so božji dar in so blagoslov. In blagoslov je vedno zaston. Tako da so tudi otroci na nek način zaston. Denarja bo zmeraj manjka, denarja ne bo nikoli zadost, ampak jaz sem prepričan, da bi, če bi imela še pet otrok, bi tudi tistih dodatnih pet oziroma vseh deset skupaj ravno tako dobro živel kot teh pet zdaj, ali pa če bi imela samo enega, ali pa da bi bil en sam, mogoče zelo osamljen, pa ne bi imel nekih drugih stvari. Ker se pa same te odločitve, da je ono ostalo doma, tiče čisto iz finančnega vidika, je bila mogoče toliko lažja, ker jaz poleg službe, poleg neke osnovne plače, ki jo imam, imam seveda tak poklic, da lahko zaslužim še kaj ob strani, se pravi z dodatnimi snemanji, nastopi in tako naprej. In na nek način je bila ta odločitev mečkan lažja. Čeprav, tudi če tega ne bi bilo, mislim, da bi se za to odločila. Mislim, da bi toliko riskirala.
Ampak vendarle, Melita, kako pa je čakati na moža, recimo kakšno nedeljo, ko je on zaseden, ali pa zvečer, ko so gledališke predstave v gledališču, pa so otroci malce nemirni in čakajo in niso tako, kot bi si jih želeli.
Je tako, no, če le možno, gremo ob nedeljah skupaj na predstave, da je družina saj v avtu skupaj. Ne? Tako, v večerih je pa tako. Res je malo težje, ko njega ni, a ne, otroci le očeta bolj obogajo. Na prvo besedo jaz moram mogoče večkrat reči. Ampak potem, ko se uredimo, grejo spat, še jaz z njimi zaspim, si uro pripravim, ko vem, kdaj bo prišel domov in sem takrat v bistvu po konc. Tako, da so zvečer, ima v večer skupaj, a ne. Ni težko.
Ni težko, če vzameš, da je družina tvoja kariera.
To je res, ja. Ni težko in tudi otroci so vajni takega urnika. A ne? Tako da, ko je Gregor doma, je skupaj z njimi, dobijo tisto dozo od njega, tisto ljubezni pozornosti. A ne? In ko ga ni, pač že razumejo. In mislim, se čuti, da razumejo, da ga ni doma.
Ko čutiš to, da tvoja pot, in se želiš mu darovat, ga vedno prvi ljubiti. Ljubi, ne čakaj, da ljubljen bo sam, nihče ti braniti ne more. Ljubi, kje tema je delal boš dan, lahko boš premikal gori. Čakaj, da ljubljen bo sam, nihče ti braniti ne more. Ljubi, kje tema je delal boš dan, lahko boš premikal gori. Kada ljubezni bolečin, te sreče drugih ne zazna.
Žina Čušin je danes naš gost na Radiu Ognjišče. Melita in Gregor, seveda s petimi mladimi sončki, srčki, kot želite. Seveda, ko sta začela z razmišljanjem o tem, da bi zaživela kot prava družina, sta si postavila neke cilje, neke želje so bile v vama. Potem se je to začelo uresničevati, sta se poročila, uredila svoje domovanje. Če se zdaj ozirata nazaj, glede na želje, ki sta jih imela, so se le te uresničile ali je vendarle razlika med tistim prej in tistim zdaj?
Jaz niti ne vem, ali sva imela kakšne posebne načrte, kakšne posebne želje. Pravzaprav nisva nič tako posebej planirala, tudi neke velike družine, nisva se nikoli tako zelo o tem, mislim, vse sva se pogovarjala, kakšno bo življenje skupaj in družina, vela se, da bova imela dost otrok, ne, ampak nekih takih načrtov, nekih pričakovanj pravzaprav nisva imela, bila sva na nek način vesela, da sva skupaj. In zdaj, ko gledam nazaj, lahko samo rečem, da to, kar živiva zdaj, lahko rečem, prav zdaj, ta trenutek, presega vsa pričakovanja, ki bi jih mogoče lahko imel. Na nek način, kakšno leto nazaj, so naju mal pognjavili z televizije in da sva pričevala o najnem predzakonskem življenju in tej drži. Zdaj se mečkem bolj začela pogovarjati o tem, kako so takrat živela in kaj zdaj živiva in sva ugotovila, da je pravzaprav tisto obdobje pred poroko na nek način neka, ne žrtva, ampak neka daritev, nekaj, kar sva posejala in žanjeva sedaj. Se pravi, da sedaj živiva res blagoslov zaradi tega, ker sva se takrat temu odpovedala, ampak to ni bila takrat neka velika žrtva, to ni bilo nek mater, neko mučenje, ampak enostaven, tako kot piše v svetem pismu, da kdor se odloči za Kristo, se bo še v tem življenju poplačan. Mislim, da dobivava poplačano zvrhano mero že zdaj tukaj, že če pogledava otroke, zdravi, veseli, kolikor toliko pridni, da jih ne bova preveč hvalila. Dejansko lahko rečemo, da sva srečna oziroma da smo ena res srečna družina. In v to srečo, ki jo čutva, včasih pride en tak mečken strahac, mal dvom, kaj nas mogoče še čaka v življenju, mogoče je tako lepo, da ne more tako lepo to trajati, ne. Ampak taka misel pride, ne, in človek pač to more odložiti in reče, vse je pravzaprav v Božjih rokah, ne. Čeprav, ko gledava okrog, ko gledava neke tudi razklane družine, ali zaradi nekih odnosov, ali zaradi bolezni, kakorkoli, res lahko rečeva in tudi otrokom to dostkrat podarva, da se upam, da zavede oziroma da se bodo zavedali, da dejansko smo res blagoslovljena in srečna družina.
Ja, veliko krat se vprašava, s čim so si to zaslužila. Mava lep odnos med nama, zdrave otroke in Gregor je enkrat rekel, da Mogoče, da verjetno je to zato, da narediva še kaj več, Gregor, svoje predstave, da lahko energijo v druge stvari uloživa, ne? Da lahko tukaj pričujeva, da jaz lahko tudi v svoji župniji kaj naredim, ne? Da se ne zapiramo, ampak da smo lahko odprta družina, da drugim pokažemo, da je možno lepo, srečno živeti. Se, mogoče se to tako idealno sliši vse, se ni vse lepo zmerja, ne? Ampak v bistvu smo srečni. Se tudi skregamo, se sorte, ne? Ampak smo srečni.
No, Gregorjeva služba je taka, da je veliko na očeh. Tam ga poznamo predvsem kot dobrega komika. Tudi nekje sem prebral, da so mu profesori rekli, da naj se ne sili biti Hamlet, ker je pač komik. To pomeni, Melita, da je pri vas tudi doma veliko smeha, da tudi on kdaj naredi kakšno predstavo za otroke, se veliko smejete?
Ja, Gregor se zdaj smeji. Ja, kaj ne rečem, je tudi veliko smeha. Predvsem pri njemu občudujem to, je zelo strog, ampak potem se zna zelo hitro poheca z otroki. Tako da v tem smislu razbremeni tisto strogost, da otroci potem spet pridejo k njemu. Na tak način je pri nas ta komičnost prisotna in to ga zelo občudujem, ga poskušam včasih tudi posnemati, ampak ne gre. Porečejo, mami, pa kaj se zdaj hecaš, kaj zdaj to? Ampak njemu pa to uspe. To je njegov način reševanja težav doma.
Ja ne vem, mislim, vsak ima svoj način. Jaz mislim, da je brez veze, da se siliš biti taka kot jaz, ali pa da bi se silil biti tak kot ti. Se spomnim moje velike bolečine, ker sem dobil otroke pred Kristini in sem mi probal zvečer prebrati pravljico, tako po igravsko, malo z interpretacijo, spremljati glasove. In je Kristina rekla, dej nehaj, dej ber tako kot mami, ne? Se pravi, si ni želela tega atija igravca, ne? Je bilo pa kakšno leto, dve leti nazaj, ko je Melita rekla, pa zakaj? Ko se jaz kregam, ste jezni name, če se pa ati krega, se pa najezite. So rekla, zato ker se ati zna pa tudi pohecati. Ne? Je res, jaz sem zahteven, strog, tudi mogoče to, ker sem dostkrat utrujen, pa bi rad imel nek mir in se znam stvari zorganizirati, ker imam zelo malo časa. Ampak je pa tudi res, da to stalno blažim, tako kot na odru. Mene kakšni režiseri ne marajo zaradi tega, ker jaz vsako stvar probam obrniti na hec, tudi neke resne stvari, zato Hamlet mogoče res ni lih vloga zame. In tudi tako v privatnem življenju skušam resne stvari jemati z dobro voljo, oziroma jih rešvati na nek hec. Ne? Čeprav nisem nek humorist doma, da bi tako rekel, da bi se prav nekaj zafrkaval, ampak je pa res, da blažim z nekim smehom. Tudi zaradi tega, ker bi želel prenesti to na otroke, da bi znali otroc resne stvari, neke težave z nekim smehom, z nasmehom sprejemati in rešvati.
Se pravi, očka, ko pride domov, skupaj s plaščem odloži tudi svoje igravstvo in postane oči.
Ja, lahko bi tako rekel, ja. Ne delam nekih predstav za otroke. Naredijo otroci predstavo zame, ja. Pa moram reči, da jih prav jaz ne spodbujam k temu. Jaz si nek način ne bi želel, da bi kdo šel to mojo pot, ker je to dost težka, naporna zadeva. Ubrant jim ne bom mogel, ne? Ampak jih ne spodbujam k nekim igralskim vajam in tako naprej. Bolj to Melita počne in otroci pripravijo za Božič kakšno igrco ali pa tudi tako včasih kaj pokažejo, kaj odigrajo, ampak tolažem se, da to samo otroške igre, pa te bo minile.
Nikodem je prišel po noči k Jezusu in spraševal, Jezus pa mu je odgovoril.
Ne boj se, Nikodem, ljudi, le išči in našo boš Boga. Potrebno je, da vsak se rodi še enkrat iz vode in duha. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil, ampak imel življenje. Vsi mladi v življenju iščemo srečo, ljubezen, resnico in pot do ljudi. Če sam si lahko kaj hitro obupaš, bolje iskati je v skupnosti. lažje je skupno iskanje smisla življenja in skupne poti. Mogoče odkrije ta dva skupne sanje in skupaj ostane ta za vse dni. Sonce življenja toplo nas greje, učim se naslužil bom skupnosti, a včasih v svet v obraz se ti smeje, a Jezus nam skriža tako govori. Ne boj se Nikodem ljudi, le išči in našo boš Boga. Potrebno je, da vsak se rodi še enkrat iz vode in duha. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil, ampak imel življenje. Ne boj se Nikodem ljudi, le išči in našel boš Boga. Potrebno je, da vsak se rodi še enkrat iz vode in duha. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil, ampak imel življenje.
Gregor in Melita Čušin, v tem delu pogovora pa predlagam, da zdaj povemo nekaj besed o tem, kakšno mesto pa igra v vajnem življenju vera. Nekaj smo seveda že slišali, zaslutili že z imeni otrok, tudi sta nam razkrila svoje poglede na družino. Ampak vendarle, vera je nekaj, kar pa vendarle prehaja tudi na otroke. In takrat ni več samo stvar neke osebe, ampak je tudi stvar družine. Kako vidva gledata, mora biti čisto to, zakramentalno življenje, na povezanost s cerkvijo, na praznike?
Ja, vere z naše družine ne moremo, mislim, je del naše družine, del našega življenja, ne? Tako zakramentalnega. Ne? In v bistvu ga vključujemo v naše življenje. Nedelja je nedelja, Gospodov dan, gremo k maši, pride kdaj trenutki, ko se komu ne da, ko bi raj risanke gledal, ampak poskušava, da gremo vsi k maši. In tudi poskušava približati mašo, čeprav je težko. Ne? Maša je sama sebi težko razumljiva, ne? In težko otroku dopoveda, da mora biti pri miru. Čeprav gre, z vsakim otrokom lažje. Ne? Potem tukaj so prazniki, vključujemo v življenje naše družine. Vsakdanje življenje tudi preveva molitev. Ne? Zjutraj poskušamo zdaj sveti angel z mod, preden grejo v šolo, zvečer skupaj molimo, potem pred obedi, pred kosilom. Tako da ne vem, ne moramo ločiti vere od drugega življenja. Ne? To je naš način življenja.
No, jaz bi tle Melito še malo pohvalo, je ona v skromnosti tega to malo zamočala. Ona je kot katehistinja in tudi mati, in ker je doma in ima, recimo, temu čas tudi za to, zelo lepo pripravlja otroke v skladu s cerkvenim letom, se pravi adventni čas, postni čas, ta družinski oltarček je zmeraj malo drugače okrašen, so adventni koledari zmeraj malo drugačni, naloge zmeraj malo drugačne za otroke, tako da lahko rečem, da imajo otroci no, tako pestro ponudbo verskega življenja doma, če tako lahko rečem. Kar se pa tiče tega neka prenašanja vere oziroma Boga na otroke, je pa nekaj, kar mene recimo v naši družbi mot, ko ljudi rečijo, da je vera nekaj zasebnega. Se popolnoma strinjam, vera je zelo zasebna in osebna zadeva, ampak ni privatna. Se pravi, jaz lahko in smem in morem vero živeti zasebno, ampak hkrati ne morem ločiti od mene kot javne podobe. Se pravi, če pogledam mene kot igralca, jaz tudi na igralcu sem, na odru sem kristijan, ne moram ločiti tega, reči, da bom pa svoj poklic opravljal kot ateist ali pa kot nekdo, ki nemogoče. In mislim, da zaenkrat je to še tudi pri otrocih tako simpatično, ker doživljajo svet v skladu z vero, z naukom, ki ga prenašava na njih. Se pravi, da se včas pojavljaš na tako naivno vprašanje, ali pa kako ima gospa otroka, če še ni poročena in tako naprej. To so neke take mehne naivnosti, ki govorijo o njihovem na nek način pravem naravnanju, neki iskreni otroški poštenosti. Čim dalj bo to lahko neko trajalo pri teh najnih otrocih, toliko bolj srečen bom. Vem, da bo enkrat prišlo do tega, ko bodo začeli misliti z lastno glavo. Hvala Bogu. Ampak upam, da bo tudi ta glava takrat tako naravnana, da ne bodo imeli težav s tem, da bi rekel, Bog je.
Kako pa bi povedala recimo drugim, če zdaj le govorimo, da je tale oddaja recimo tudi malce pričevanja, da bi se odločili, da bi na nek način videli v družini neko svetlo točko tudi z tega verskega, religioznega vidika. Namreč včasih imamo občutek, da se veliko stvari pove, ko se pa stvar pokaže na terenu, včasih plavamo, včasih potonemo. Gregor.
Recimo temu krščanski pogled na družino je nekak dvoumen, bom jaz rekel. Na nek način zelo poudarjamo v naši cerkvi družino, vrednote družine, krščansko življenje v družini. Hkrati pa za te družine bolj ali manj slabo poskrbimo, oziroma tudi svetopismo pravzaprav. Jezus v družini nima nekih lepih besed. Ne? Jezus pravi, kdor ne zapusti očeta in matere, ne gre za mano, me ni vreden. Kdor ima svoje otroke rajši kot mene, me ni vreden. Mislim, nek sem prebral, da propagandni material za krščansko družino zgleda kot predsoba iz Ikeje, ne? V resnici pa to precej drugače. Ne? In dejansko to na nek način res, ne? To je neko dvoumje. Ampak ta odločitev za Boga, za Kristusa, ne gre mimo družine. Ne? V družini zrastajo tisti, ki potem gredo za Kristusom, ki poprimejo za plug in postanejo ribiči ljudi in tako naprej. Zdaj, kako bi koga opogumil, da bi se... Jaz mislim, da pravzaprav nima v kaj opogumljati, nima v kaj govoriti. Vsak ima toliko otrok, kot jih želi in kot jih more imeti. Da bi nekdo imel veliko otrok in pri tem trpel, je naredil nekaj slabega zase in nekaj še neprimerno slabšega za te otroke, ki jih ima. Je bolj, da ima enega, pa ima tist grad, kada ima dva, pa z drugim že trpi. Tako da mislim, da je treba predvsem v samem sebi najti nek kompas. Dosti krat pravim, da človek mora posluhniti samemu sebi. Mi mislimo, da molimo, mislimo, da razmišljamo, mislimo, da se poznamo, pa se ne. Človek se mora ustaviti in si reči, kaj hočem. Največja zapoved govori tem, da ljubi svojega Boga in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Se pravi, pogoj za ljubezen do bližnjega je ljubezen do samega sebe. In to ni egoizem, ampak to je sprejetje samega sebe, tako kot si jaz želim, ne tako kot družba pravi, da se moram sprejeti, ne tako kot knjige pravijo, ne tako kot me učijo, da tako kot jaz želim, tako kot jaz čutam in ko to sprejmem, ko to doumem in za vsakega od nas ima Bog in svoj načrt, jaz se ne smem umešavati v drugo družino, v drugega človeka, ampak lahko pa, oziroma moram pa povedati, ne, da Bog je in da je treba prisluhniti sebi in Bogu. In ko najdeš to pot, pol so vse stvari odprte, pol so vrata odprta, pol ni več problemov in problemi so, ni več dileme, tako bom rekel.
No, vendarle, pričevati pa je treba, Melita, ali ne?
Ja, to pa. O lepem je treba govoriti, o sreči je treba govoriti in o Bogu je treba govoriti. In tako kot midva doživljava Boga, je treba povedati, ne vem, to ti ne dopusti duša, da ne bi povedala, ne? In če kdo iz tega pričevanja potem naredi korak naprej, hvala Bogu, a ne? Ker smo poklicani, ne, smo poklicani k temu, da pričujemo o tem, da nas Jezus ljubi, da nas ima rad, ne živimo tako, da bomo srečni, in mislim, da smo danes tudi naredili nekaj takega. Ja.
Kar se mi zdi pomembno je to, da otroci dojemajo Boga preko svojih staršev. Se pravi, mi smo vsi Božji otroci in ti otroci so naši otroci. In ti naši otroci dojemajo Boga preko nas staršev. Mi smo za njih Bog, na nek način, če tako rečem. In je zelo pomembno, kakšen oče sem jaz, kakšna mati je ona, ker bodo otroci potem tako dojeli Boga in Marijo. In zato je zelo pomembno, ne samo, da otroke pošljemo v cerkev, da jih spodbujamo k tem, ampak da živimo tako, kot govorimo.
To je seveda dobro izhodišče za razmislek ob letu družine. Čeprav se mi seveda poraja še eno vprašanje. Ne? Zdaj, ko beremo časopise, sledimo pogovorom med ljudmi, o čem se najraje in največ pogovarjamo? O tem, kako so recimo v Avstriji odkrili možakarja, ki je imel zaprto svojo hčer skoraj da četrt stoletja. Potem govorimo o tem, kako se je tam zgodila neka stvar, ki je povezana z družino in je deviantna. Se pravi, na nek način nas javno mnenje ves čas odvrača od nekega zdravega, nekega optimističnega, nekega dobrega pogleda na družino. In v nas mora biti tudi nehote vzbuja tak negativen občutek. Kako vidva gledata na to?
Jaz bom to povedal na, recimo temu konkretnem primeru. Ne. Veliko se zadnje čase govori o porokah istospolnih partnerjev. In se kreše mnenje o tem, kaj je družina, vrednota družine, kaj je prava družina. So to res samo moški in ženska, ne morata biti to dva istega spola in tako naprej. Zdaj, jaz imam veliko kolegov in prijateljev, ki so, kar so. In so to dobri ljudje in jim nič ne nasprotujem, se dobro razumemo in tako naprej, sicer ne razumem njihovega življenja, ampak tako je. Ampak kdo se najbolj zauzema za poroke istospolnih partnerjev? Tisti, ki pravzaprav niso poročeni, ki so koruzniki in tako naprej. Se pravi, neki, recimo temu liberalci nas učijo, kako ne mi konzervativci živimo. Svet je obrnen na glavo in ko to dojamemo, da je svet obrnen na glavo, ugotovim, da moram razmišljati svojo glavo, in potem neham zaupati časopisam, poročilom, razno raznim politikantom, ampak razmišljam, tako kot sem bil rekel, prisluhnem samemu sebi, kaj je tisto, kar je zame prav in dobro in temu sledim. Se pravim, še enkrat povdarjam, jaz imam prijatelje razno razne in so to izvrstni prijatelji, vse dobro razumemo, ampak ne mi pa govoriti, kaj je vrednota družine. V naravi tisto, kar ni produktivno, propade, slej ali prej. In družina bo preživela samo kot moški, ženska in otrok. In Bog.
Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie, il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là. Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi la maman. Il y a tant de larmes. les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là. Boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que s'entasse pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste, près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir là, maman. Tout doucement, les yeux fermés, chante comme on berce un enfant après une bonne journée, pour qu'il sourit en s'endormant. Souvenir autour de toi, toi, la maman, y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi, la maman, que jamais, jamais, jamais tu nous quitteras.
Kot ena izmed stvari, o katerih lahko govorimo kot pričevanje, pa je tudi seveda družina in, ne vem, gledališče. Gregor Čušin, letos umetniški vodja Šentjakobskega gledališča, repertoar tega gledališča, mogoče tudi nesrečnega gledališča, če gledamo na kakšne trenutno politične igrice, je družina letos. Ob letu družine, tukaj bi seveda lahko rekel, tako se dela, hvala Bogu, tudi beseda družina gre izven tega katoliškega vidika. Zakaj tak repertoar?
Ko sem prevzel to nesrečno Šentjakovsko gledališče, oziroma prevzel umetniško vodstvo, ko sem me prosil za pomoč oziroma za sodelovanje, sem želel na nek način izkoristiti to priložnost, zato da bi tudi kot veren človek nekaj povedal, ampak nisem želel že tako v začetku štartati z nekimi krščanskimi temami ali pa z nekimi predstavami, ki bi govorile direktno o krščanstvu, ampak sem želel pa na nek način pridobiti publiko krščansko oziroma verno, če tem lahko tako rečem, oziroma obeležiti nekaj, kar se dogaja znotraj cerkve, se pravi na nek način na drugem polu. In ker je leto družine, sem se odločil za tekste, ki imajo vsebini družino in gre za štiri izvrstne tekste, ne morem reči predstave, ker še nastajajo in bodo nastale, ampak verjamem, da bodo dobre, ker sem poiskal dobre sodelavce, za izvrstne besedila, ki govorijo o družini v krizi, o družini pod udarom, na prepihu, mal z klasičnega stališča, mal iz žanarskega, se pravi humorističnega, mal se tudi govori o načrtovanju družine. Se mi zdi simpatično, da ima gledališka sezona neko skupno točko in tukaj je to zelo konkretno, res v družini. Jaz upam, da bo publika to dobro sprejela, ne dvomim, da bo sprejela dobro predstave. Trdno verjamem, da bodo predstave uspešne, ker so teksti tako fenomenalni, da mi je žal, da jih jaz ne morem igrati v profesionalnem teatru. Dejansko sem tako rekoč jokal, ko sem delal repertoar, ker sem rekel, joj, zdaj pa tega jaz ne bom mogel igrati ali pa ponuditi v lastni matični hiši, kjer sem zaposlen. Predstave spram bodo sigurno dobro sprejete. Jaz upam, da bodo sprejeli tudi idejo kot tako. Se pravi, da bo mogoče nekdo iz tega parterja odhajal iz gledališča, odšel ven in se malo zamislil in pomislil tudi o svoji družini.
No, ob koncu pa bi radi, da se družina Čušin iz Koroške Bele predstavi tudi svojimi najmlajšimi člani, ki so se nam zdaj le pridružili. Pa če se kar predstavite od najstarejše do najmlajše, mora biti, začnimo pri Kristini.
Sunt Cristina Clara, hodim în 5 razred osnovne șole, igram violină, pe stare sunt 10 lit.
Mimi Matija Jošt, hodim v 3. razred in igram harmoniko.
Kako pa je tebi, Mi?
Krištof.
Koliko si pa ti star, Krištof?
6 let.
Hodiš v vrtec?
V prvi razred.
V prvi razred v šolo že hodiš. Tudi ti, kaj hodiš v glasbeno šolo?
Že le pripravnica.
Kaj pa delate v pripravnici?
Pojmo.
Povejte, kaj smo zdaj kupili. Imamo novo pridobitev. Kaj smo kupili? No, povej.
Ribice.
Koliko ribic?
5 ribic.
5, vsak ima svojo ribico. Kako je tvoje ribice ime?
Zlatko.
Zlatko. Tvoje ribice ime?
Poglavar vikingov.
Poglavar vikingov. Tvoje ribice?
Roxy.
Roxy?
Tvoje ribice?
Maxi.
Maxi. Kaj je ribice? Je pa?
Metasta Lucija.
Kako?
Metasta Lucija.
Metasta Lucija. Pa imamo pa še dva papagajčka doma, ki ima pa ime kako?
Fuj.
Pa? Fuj in?
Zelenka.
Zelenka.
Mislim, da je bilo za en priokus, kako je doma pri Čušinovih, tole dovolj. Se lepo zahvaljujem za to, da smo danes lahko odprli vrata na Koroški Beli in pokukali v stanovanje, v domovanje Čušinovih. Vsem hvala, ker ste nam vrata odprli in bili prijazni z nami. Gregor in Melita, zatem Kristina Klara, pa Matija Jošt, Krištof, Mari, Filip Damjan in Lucija Barbara, hvala lepa. In še kdaj upam, da se srečamo tudi pred mikrofonom Radio Ognišče.
Hvala.
Naš gost.